isfar un-nuklat. Mill-indipendenza l-hawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Semmilkom ġdejt ċad xwira pora mikrofonu u għandi pjaċir li l-lum mux biss il-sujġett huwa interessanti, attwali, ħafna topiku, nistgħu ngħidu għaliex qatt ma nitilqux, b'xi ftit jowis anke l-opinjonisti fil-ġurnali dejjem isemmu b'xi aspett tiegħu, imma pjaċir tiegħu wkoll li għandi magħna għandna magħna lill-professur Kevin Aquilina mill-Fakultà tal-Liġi li huwa opinjonista magħruf. Libes ħafna kpieper fl-moddi, ġifiri kien fl-autorità tax-xandir, kien id-dekan tal-fakultà stess għal diversi snin. U l-opinjonijiet tiegħu biex ngħidu hekk huma edukati, huma informati ħafna. U dak huwa l-iskop anke ta' din is-sensiela li ġibu nies li ma jitkellmux b'xi passjoni partikolari imma iktar fuq fatti, iktar fuq analiżi kif jagħmlu l-akkademiċi normalment. Mela nilqak fl-istudio Kevin jekk ma jipportax insa jaħlek hekk. U l-ewwel ħaġa biex nidħlu fl-istruttura tal-programm immorru lura. U s-suġġett tagħna ħajmiss l-iktar l-elezzjonijiet imma il-fenomenu li għaw Malta għajna bżewġ partiti kbar għall-inqas mill-indipendenza l-għaw. Imma kif nagħmlu soltu fl-ewwel parti morru qabel l-indipendenza u naħseb biex jmissu da s-suġġett irridu morru fl-1921 l-ewwel kostituzzjoni rappreżentattiva. Kif dieru li se jkunu jiffiċerjaw daw il-partiti żgħar? Kien hemm maħduma li jkunu dejjem tnejn kbar għax jekk jaqbilhom l-Ingliżi politikament f'kolonja, jew il-kuntrarju, xtaqgħu ħaġa u ma saritx.
Leonard, grazzi tal-istadina.
Pjaċir.
Issa biex niwieġeb għad-domanda tiegħek, hemm is-sistema elettorali tagħna li tmur kif għattajab ħafna inti għall-1921 fil-Kostituzzjoni ta' dik is-sena, hija bbażata fuq sistema ta' proporzjonalità. Fatt hija insejħulha is-single transfer bil-vote. Issa l-Ingliżi.
Inti tivvota għal partikulari persuna u dik il-persuna meta titla l-voti tagħha jew meta taqa' il-voti tagħha jmorru jitqasmu skont in-numru 2 u 3 li tawlin.
Eżatt, ġieri inti ma tivvotax għal partit, ma votax Partit Nazzjonalista, Partit Laburista, eċetera, tivvota għall-individwu. Imma mbagħad
distretti.
U kollha qegħdin maqsumin f'distretti u kandidat jista' joħroġ f'żewġ distretti wkoll, f'iktar minn distrett wieħed. Issa l-kwistjoni kollha hija li fl-1921 il-modell ta' single transferable vote li qed nirriferu bħala sistema elettorali Maltija kien meħud mis-sistema tal-Irlanda. Issa l-idea tal-Ingliżi kienet illi ma jadottawx is-sistema tagħhom li għal first past the post.
Kif għadhom sallu?
Kif għadhom jgħamlu sallu mil-ġurnata.
Xini differenza kevin emmek?
Anke fl-Ingilterra, hemm movimenti li huma kontra dik is-sistema, issa il-differenza bażika hija illi bis-single transferable vote jintilfu ħafna voti, jiġifieri. Meta tipparagona ma' tagħna, meta tipparagona ma' tagħna, jiġifieri jekk pereżempju tagħna fis-sistema Angliża jitilgħu 50 MP, tajjeb, bis-sistema tagħna kieku jitilgħu 10 meta tibda tara kif ħad ħadem fir-realtà. Għaliex? Għax aħna hija sistema proporzjonali, dik hija li tagħmel id-differenza bejn sistema Angliża u sistema Maltija. Il-proporzjonali tfisser li inti tkun qed titlef 16.6% mill-votazzjoni. Mela jekk inti għandek 100 vot, 16.6 qed titlifhom. Imma
qed
jintremgħu. All right, tgħidi xor mhux hija ħażina vera għaliex is-sistema mhix proporzjonali assolutament, jiġifieri bħalma kien sistema tal-jana fl-antik illi anke jkollok 0.1% jew 0.2% ikollok membru parlamentari
biex jirrappreżentak
kulħadd. Hemm dik li tiseħħ threshold. Threshold. L-adba, s-semmen għandu 5% pal-Germania, u għemmen għandu pal-tana li għata 16.6. Allora, meta inti ettosa sistema bħal tagħna, ir-rappreżentazzjoni fil-parlament ħatkun iktar rappreżentattiva tal-elettorat. Tajjeb, mela jekk inti għandek ħafna sfumaturi, pereżempju kif għadt inti ħafna partiti kif kellna bejn 21 u 1966, jiġi li konna kollok 5-6 partiti fil-parlament, mhux bħal mis-66 sal-lum li spiċċana dejjem żewġ partiti, imma flantik kellek il-partiti u flantik kellek il-koalizzjonijiet li llum ma jistax ikollok.
Għax
m'hemmx it-tielet partit. Mela l-idea ta' sistema proporzjonali fil-fatt kienet biex inti kemm jista' jkun ikollok ħafna partiti. U fil-verità ħadmet.
Sal-indipendenza,
ħadmet. Imma l-problema mbagħad wara l-indipendenza għal xi raġuni li ma nafxinix m'inhiex espert f'dan l-erja. Jiġri il-Maltin iddeċidew l-itnejn li jmorru ma' żewġ partiti prinċipali. Ma jfissirx li partiti żgħar qatt ma kenna jew m'għandniex mill-1964
llum
għax dejjem kenna. Kenna l-Partit Komunista, jiġri meta tbeda hemm ħafna, kien hemm ħafna partiti żgħar. U għadhom hemm. U kibru ħafna minn terġi meta tqis bejn 64 llum żdiedu. Imma l-puntu illi għal xi raġuni ma nafxini, jena mish kapaċi nispiega, il-Maltin id-deċidow, il-li...
Ma jtuwomx il-vot.
Il-daw il-partit.
Ma jafdawom.
Ma jafdawomx. Fimti, iktar huma komdi bil-partit il-gbar, dikja.
Għan għamlu għan naqra goffa, imma għall-iskoptana, saqabel l-indipendenza. Nafu li fil-disawerbajn, per eżempju, fil-disawerbajn saħansi traħu, deċtellaw xitlieta jidirli, il-partit tamazini, li ma kienx maħruġ minn partit ieħor, kien partit tiegħu u ħareġ u għawdex huwa ideali kieku biex ikollhom il-partit tagħhom. Għaliex il-Maltin kellhom ishom fiduċja f'daw il-partiti żgħar sa l-indipendenza. U mbagħad ma baqgħux, imbajja ngħidu l-ewwel ħankunu pożittivi. Min xi ġġied dik il-fiduċja fil-partiti żgħar?
Jiena naħseb illi il-fatt li kellek ħafna partiti ta' kiż-żmien u llum għandek tnejn jittraduċi li l-nifsu fis-saħħa tal-partiti. Għaliex dak iż-żmien il-partiti ma kellhomx l-istrutturi li għandhom illum, ma kellhomx l-organizzazzjoni. Appuntu, kien għadhom fil-bidu. Għalmet inti fil-bidu m'għandekx l-istrutturi, m'għandekx il-finanzi, m'għandekx l-organizzazzjoni, m'għandekx il-klabs fil-irħula u fil-bliet.
Isom bħal-Knisja daw, il-Knisja għandha l-parroċċi kollu.
Ma kenux għadhom saru istituzzjoni, ħanajdu hekk. Kienu jsadhom NGO. Il-konċett kien jisu ta' NGO. Anki li jennis infusom kienu part-timers. Tajjeb minn involut fil-politika, ma kellhomx salarju ġej mill-politika.
Anka minn ikun ministru kważi kien irid jibża x-xogħol li kellu wkoll.
Appuntu, għax jaf li għamel 5 snin u x'sejġri wara ma jafx ekku se jerġa' jitla, u jaf li se jiġi mmur lura għall-tabib, għall-perit, għall-avukat kien x'kien il-professjoni tiegħu. Mela l-istruttura ma kellekx, illum għandek kap tal-oppożizzjoni li għandu jitħallas. Tajjeb dak iżżomm kienx jeżistu.
U jgħid full-time.
U jgħid full-time. Il-ministri kellhom salarju. Ma kien ħmerija, għax ma kienetx ħaġa ta' full time, imma kienetx ħaġa li għamluha speċi bħala hobby. Biex ngħidlek, il-politika kienet isa hobby.
Jew bl-amor propju patriottiku il-pajjiż. Jiġri
ma kienetx ħaġa full time job. Illum l-affarijiet kollha nbidlu, il-partit issaħħu ħafna għandhom l-istruttura tagħhom, għandhom il-gazzetti tagħhom, radio, televiżjoni, il-websites. Tant għandhom affarijiet illum il-ġurnata, għandhom anki commercial arms tagħhom ukoll. Mentre da il-partiti f'dażminijiet kienu ftit nies, anki meta tara il-popolazzjoni kien tivvota, kellek in-nisa ma kinux jivvotaw, l-età 21
il-fuq. Daħlu fl-1947.
Il-popolazzjoni elettorali tivvota kienet żgħira. Fimt, allora għandek ħafna fatturi soċjali illi meta tikkomparhom bejn dak iż-żmien u llum tara d-differenzi.
Ġifieri mhux il-partit, ġifieri mill-li qed tgħid inti nbidel imma anke l-elettorat.
Nbidel l-elettorat ukoll, anzi ħafna nbidel, ftakar kellek fit-21 kif semmejt inti il-Kostituzzjoni, dik kellha s-Senat. Ġifieri kellha żewġ tikmamar dak iż-żmien sabat is-Senat kien spiċċa u qatt ma reġa' ġilura ġifieri.
Li kienet tagħmel sens
naħseb. Li kienet tagħmel sens li ma jiġix lura s-Senat fil-verità. Ġifieri anke il-kompożizzjoni tal-Kamra kienet differenti anke il-membri li kien jikomponu, per eżempju kellek ċertu nies fis-Senat, ma kinux eletti, jew jaħtarhom nisqof, jew jaħtarhom dak, jew jaħtarhom ieħor, eċetera, eċetera.
Bat ukoll ta' min jgħid qed insemmu snin 20 ta' seklu ieħor li fl-1929 imbagħad anke saċerdoti ma baqgħux
żgur
jistgħu joħorġu.
Kellek ministri kienu saċerdoti ed Andrija pereżempju kien saċerdoti kemm sod edukazzjoni. Jiġifieri ħafna affarijiet inbidlu minn dak iż-żmien law. Allura llum nista' ngħid jiena naħseb jiena li l-iktar fattur importanti li biddel din il-mentalità tal-poplu biex jivvota għal żewġ partit u mhux għal ħafna, mhux għal ħafna iktar, hija l-istruttura li dawn il-partit irnexxinhom jibnu fl-eruq tas-soċjetà Maltija. U dik tgħin ħafna, tajjeb għax imbagħad bil-mod il-mod il-partit iż-żgħar bdew jispiċċaw, il-leaders li kellhom ma ġewx mibdula b'oħrajn ta' dik il-kapaċità li kellhom mhux kif taf inti kien ikun hemm il-koalizzjoni, jgħidu anke daw il-leaders kienu jkunu jew ministri jew xi ħaġa. Il-partiti bdew jinqasmu ħafna
għall-maġara boffa minto fi Pellegrini, pereżempju,
u Ganado l-istess il-Partit Nazzjonalista. Ġifieri naħseb jiena llum il-ġurnata il-partiti huma aktar kompatti, iktar maquda u iktar strutturati tajjeb. Allura irnexxilhom jimponu l-eġemonija tagħhom fuq il-poplu.
Isfar u n-nuklat, edin tisimaw illum l-professur Kevin Aquilina mill-Fakultà tal-Liġi jispjegalna kif ibidel x-xenarju mill-1921 law sal-indipendenza mbagħad wara l-indipendenza fl-elezzjonijiet osfru il-partiti żgħar. Għala dan, hemm xi tama? Fl-ewwel parti tal-programm illum fuq suġġett tant importanti bħal huma l-elezzjonijiet iktar u iktar meta s-sena dieħla se jkun hawn żewġ elezzjonijiet importanti tal-Kunsilli u ta' dawk li huma membri fil-Parlament Ewropew. Imma barra minn hekk se jkun importanti wkoll għax ishom jindikaw x'qed jaħseb l-elettorat għall-elezzjoni ġenerali li tibqa' l-iktar importanti. Imma fija kif itkellimna l-iktar li sal-indipendenza jew ħasa 66 il-partiti żgħar kienu preżenti, kien hemm partiti żgħar, u kienu jitilgħu fil-Parlament b'xi mod u ma nafx kemm kienu effettivi għal dik li hija d-destin tal-pajjiż, ħanajdu hekk il-liġijiet tal-pajjiż, ma nafx kemm kienu jitelfu l-kbar milli jilleġislaw, imma mill-1966 law osfru. Issa inti indikajt tajjeb ħafna li l-elettorat tilef il-fiduċja fihom. Imma mill-banda l-oħra l-partiti ġew sostenibli sudaw qegħdin naħseb firxa enormi tal-medja kollha possibbli biex jinfluwenzaw il-poplu u naraw mill-aħbarijiet għax qegħdin preżenti kuljum, m'hemmx ġranet li ninsewhom il-partiti dejjem qegħdin preżenti. X'irid jagħmel l-elettorat il-poplu biex jikseb fiduċja fil-partiti żgħar? Il-partiti żgħar għandhom ċans wara l-indipendenza li jerġgħu jirrappreżentaw il-poplu fil-Parlament?
Jiena kif nara x-xenarju nista' ngħid naħseb illi qabel l-indipendenza il-partiti żgħar kellhom iktar impatt fuq is-soċjetà Maltija u fuq il-politika milli għandhom illum. Ir-raġuni hija pereżempju illi meta ngħidu aħna l-Ingliżi kienu se jagħmlu xi kostituzzjoni ġdida u kienu jikkonsultaw mal-partiti kollha u kollha jagħmlu sottomissjonijiet tagħhom inkluż iż-żgħar. Ġifieri anke meta pereżempju ġiet l-aħħar kostituzzjoni tal-indipendenza, anke dik kien hemm l-input tal-partiti żgħar kollha. Kien ikun hemm iktar input tal-partiti żgħar milli għandna llum. Illum il-partiti żgħar fejn tidħol l-aspett istituzzjonali u ma neqsin minn hemmhekk tajjeb għax l-istituzzjonijiet ġew maħtufa biex ngħidlek miż-żewġ partijiet il-kbar. U fil-istituzzjonijiet ta' Malta il-partijiet iż-żgħar ma jeżistux. M'għandekx pereżempju xi forum statali illi fihom daw qegħdin hemm jistgħu jgħaddu l-idejat tagħhom eċetera. Fil-verità kif nara jiena il-partijiet iż-żgħar huma jishom NGOs m'għandhomx xi saħħa lilin NGO, they are more of a pressure group. Mentre il-partiti fl-antik, ġifri qabel l-indipendenza, ma kienux pressure group, kienu partit fil-veru sens tal-kelma. Inklusu koll il-fat li kienu rappresentati fil-parlament, li kienet tagħhom vantaġġ enormi. Inklus il-fat li kellhom ministri wkoll għandhom issa vantaġġ anke jistgħu influwenzaw il-partit il-kbir li qed imexxi l-Malta.
Jinxilu jilleġislaw.
Għax tridu bil-fors għax titixħad biex taqgħod il-koalizzjoni.
Alma qed jiġri Spanja pereżempju.
Ħafna pajjiżi fl-Ewropa hekk jimxew bil-koalizzjoni ma jimxewx għax għandek partit wieħed ftit hemm fil-verità il-pajjiżi fid-dinja. Jow jinkalla fl-Europa fi għandek partit u jħet jtimmexxi normalment tkunu jtimmexxu koalizzjoni. Aħna u l-Ingilterra il-kontra. Aħna għandna partit wieħed kbir il-normalment jtimmexxi u bħala gvern u l-ieħor ikun qed f'oppożizzjoni. Immanki l-oppożizzjoni fis-sistema tagħna u Ingliża għandha problemi kbar viżavi l-gvern għax il-partit tal-gvern għandu kollox, the winner takes it all. U liħor, as consolation prize, kważi ma għandu jgħat f-oppozizjoni.
Iso ħal pozizjoni, il-rwol biex najdu għek tal-gvernatur.
Eżatt.
Il-gvern, meta konna kolonja.
Jgħat, issa l-problema li għandek, jekk l-oppozizjoni ġanda problemi taħħa. Aħseb wara minn mux laqqas jgħat fil-parlament, pan mumma dal-partit iż-żgħar. Ġifieri illum il-ġurnata, il-partit iż-żgħar naħseb jien qegħdin f'pożizzjoni għar milli kienu l-partit iż-żgħar fi żmien il-kolonjaliżmu.
M'għandhomx futur?
Issa dik ovvjament ma tistax tgħid x'jista' jiġri, għax issa din naraw ukoll qisu ċertu żviluppi. Issa nikkonfermawhom fl-elezzjoni kif semmejt inti tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew li ħajsiru Ġunju tas-sena d-dieħla. Ħa naraw daqsxejn il-percentaġġ tan-nies li se jivvotaw kemm se jkunu. Għaliex issa.
Jagħmel differenza jekk pereżempju jkun hemm ħafna nies ma jmorrux.
Naħseb dik tibda turi.
Kif qed juru bħalissa l-sondaġġi?
Eħe, naħseb dik tibda turi li se jkun hemm ħadd iżviluppa trend mhux biss għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u anke tal-Kunsilli Lokali, imma probabbilment imbagħad tista' tiġi estiża wkoll għall-elezzjoni ġenerali fejn normalment il-poplu imorru inqas għal daw iż-żewġ elezzjonijiet li ġejjin. Imma meta jiġi l-ġenerali imorru iktar kunu fil-90%.
Imma
issa naħseb se jibdgħu jinżlu dawk in-numri, se jibdgħu jinżlu. U se jibdgħu jinżlu mhux 90 jmurlok 88 jew 88-86, imma jibda jinżel b'mod drastiku. Jum ma niskantax jinbdew imorru għas-70 jew inqas. Naturalment l-ewwel
test. X'tkun il-konsegwenza jekk fil-verità kif jgħidu s-sondaġġi bħalissa ikollok inqas minn 70% pereżempju li jivvotaw.
Il-konsegwenza se jkun illi issa se nimxu fil-pożizzjoni li fej qabel kellek sfiduċa fil-partit iż-żgħar, issa se jkollu wkoll sfiduċa fil-partit il-kbar li iktar serja għax daw se gvernaw u jalternaw il-poter bejnietom. Issa jekk il-poplu ma jriġ iż-żgħar għal raġunijiet tiegħu u laqqas ma jriet il-kbar it-tnejn li huma, għax il-percentaġġi se bda jonsu, xiġri pereżempju hekk imorru 40%. Jivvotaw, jitla min jitla, u għavot ta' minoranza. U għapartit ta' minoranza.
La' suppost jgħat jirrapprezent tal-poplu.
Suppost jgħat jirrapprezent. Imma ek tispiċċjali kombatti situazzjoni. Ovvjament, u xorta se jitla b'maġġoranza, għaliex għalla volja 40%. 40%, inti dik ħat uħodha l-maġġoranza 40%.
Jiġri l-Amerika di li ġieli bil-kem jirħu n-nofs.
Pajzi li jiġri l-omek, għaliex jisu l-poplu jkun xeba. Jisu xeba mis-sistema politika.
Forsi għax tixxiebaħ taż-żewġ partiti?
U jiena naħseb, waħda tista' tkun għax il-policies huma verament simili għal xulxin. Għalra m'hemmx dak
il-distakk
politiku, ideoloġiku li għandek.
Tispiċċa blażla.
Tispiċċa blażla. Iktar qed tagħżel l-individwi, il-kandidati, hekk xi Prim Ministru jew kap tal-Oppożizzjoni, jisnaf sistema presidenzjali, il-bniedem, milli qed tagħżel l-ideoloġija tal-partit kien tis-soċjalist, kien tis-demokristjan, għax tant qegħdin jibblerjaw daw
id-differenzi.
Illi kulħadd mhix ilejt ċentru u kulħadd qiegħed hemmhekk.
Semmejt il-kandidati, ma nafx ma waqfekx imma tħalt għaliex semmejt il-kandidati inti. Nieħu l-eżempju ta' Macron jiena, meta Macron irnexxielu jaqliba biex ngħidlek iż-żewġ naħat ta' Franza fl-2017 jidhirli, hemmhekk u rnexxielu kif osservajt jiena għax ħafna membri ġa eletti miż-żewġ naħat. għadhom f'parti ġdid tiegħu. F'Malta di possibbli sir, ġifieri ma nistax nimmaġina kif, per eżempju, Partit Żgħir għaw Malta jirna xilu jikkonvinċi jien naf 8 minn naħa u 8 minn naħa l-oħra u jaħdimhom biex ngħidu l-espressjoni Maltija.
Ħa ngħidu hekk, ma tista' tistudi xejn fil-politika, għaliex ġimgħa jista' jinbidella kollox, ma tistax tgħid jiġri. Naħseb jien tiddependi ħafna wkoll fuq il-karizma tal-individwu konċernat kemm hu kapaċi jattir għalejh mod konvinċenti lill-elettorat. U jekk il-poplu jara fih, per eżempju, Joseph Muscat, issa mhux nitkellem politik partiġana,
ma
eżempju qed nagħti. Għajmin meta Joseph Muscat tela fit-2013. Mhux qed ngħidu jien jgħidu r-riżultat elettorali.
Moviment.
Hemmhekk juri kif dak inkapaċi jġib in-nies leħ u beda jġib nies nazzjonalisti leħ naturalment il-Partit Laburista.
U setturi bħan-negozjanti pereżempju tradizzjonalment ma kienux soċjalisti.
Ma jvotawx il-Partit Laburista. Allora da irnexxielu mela il-karizma tiegħu għenet ħafna Alfred Sant li jobni dem ta' integrità. Naturalment, ma kienx kapaċi jagħmel dak li jagħmel Joseph Muscat, mela ma kellux dik il-karizma li kellu ieħor jew Carminus Bonnici, ma kellux il-karizma li kellu Don Mintoff li kien kapaċi jattira n-nies.
Mela kważi qed tgħid hawnhekk li l-partiti żgħira u Malta qed ibatu wkoll għax m'għandhomx l-ista karizma.
Nuqqas ta' karizma naħseb jien, issa mhux il-partiti l-kbar għandhom, għax jiena naħseb li Roberta Bela u Bernard Grek m'għandhomx il-karizma pereżempju ta' Fenek Adami fil-kasta Born Bernard Grek u ta' Mintoff. Fil-kasta ta' Roberta Bela. Finċifri, il-karizma hija importanti ħafna. Vera li l-lum il-partiti għandhom vantaġġ il-partit il-kbar li għal-istruttura l-mokkinarju tal-partitu bil-medja u b'kollox, imma l-karizma trida wkoll. U l-poplu normalment jiġġudika l-partit mhux fuq il-ministru jew fuq parliamentary secretary, imma jiġġudika fuq min qed imexxi, ġifieri il-kap tal-partit. Issek il-kap tal-partit mhux komunikattiv, mhux kapaċi jikkomunika mal-poplu, mhux kapaċi jaraf is-sinjali taż-żmien u x'irid il-poplu, jekk da jkun distakkat, allura poplu dan jekk da mhux bidem li jiena jinteressani biex nivvotalu.
Ma jibqax jara relevanti hu.
Appuntu, mela il-karizma hija wkoll fattur importanti ħafna. Apparti minn hekk jista' jkollok kombatt fatturi oħrajn, iċ-ċirkustanzi ta' żminijiet li tkun qed tgħix fihom. Ħaġili iċ-ċirkustanzi għall-ekonomija l-iktar naħseb fattur importanti. L-ekonomija tista' tiddettalek se jiġri. Jekk pereżempju tlax partit jew ieħor. Għaliex jekk inti kollok ekonomija favorik, diffiċli biex titlef il-poter għaliex kħadd huwa kuntent u ħadd se jgħor
flus fil-but,
flus fil-but u investiment u l-flus fil-bank jiżdiedu, eċetera, eċetera. U r-rota qiegħda ddur. Meta mbagħad waħda tiġi reċessjoni, il-poplu jgħid ma rridx dal-gvern, għaliex dal-gvern mhux kapaċi. Jilqala l-reċessjoni. Ġifieri jista' jkollok fatturi oħrajn allura esterni li jimpinġu fuq il-mod kif il-poplu se jaħdem. Ajjena nara xejn diffiċli ma biex hekk il-verità li Partit Żgħir fis-sitwazzjoni li hija politiċizzata ħafna hawn Malta jirnexxielu jagħmel kif għamel Macron fi Franza u jġib membri minnha.
U ma nafux kemm dum ta' Macron għax issa jispiċċa president. U probably jekk ma joqgħodx il-kapu bħal ma jagħmlu l-Italja wkoll ġifieri, ħandaħħal punt ieħor barra il-karizma li semmejna. Jidħol ukoll naħseb li l-partiti għam Malta meta jkunu tnej u d-drawwa kienet iktar biex ngħidlek sa 20 sena ilu jew ftit iżjed li jalternaw isu kulla xahar snin. Jitla darba u jitla tnej wara xar snin jisom jajjew minn ikun fil-gvern jitlef ftit id-direzzjoni u allura il-poplu jidur in-naħa l-oħra. Madan kollu meta kien hemm in-nazzjonalisti fit-tul sewwa, neħħi l-eċċezzjoni ta' 22 xahar ta' Alfred Sant, daw kważi 25 sena. Illum qed naraw il-fenomenu li tliet elezzjonijiet wara xulxin, il-Partit Laburista. Baqa jġib, mhux biss li tela, imma jġib maġġoranzi li kważi jaqtalek qalbek li xi darba jista' jaqala minn hemmhekk. Dawa fenomenu ta' wara l-indipendenza biex niftehmu.
Ekku.
Taħseb li da ħajissok ta' dejjem jew hija xi ħaġa tal-mument U għallu t-dependi kifattint minn ekonomija u fatturi uħra.
Jien naħseb t-tara kollox, ma t-istax t-foka fuq aspet u ħed biss, għax kollox u għandek ħafna variables u ma taħx li minnom se jimbidellek u se jimpattalek fuq s-soċieta f'dak il-moment partikolari. Ġifiri, naħseb jiena kifet naraw l-affarijiet li ħajżvolġu dana ipotetikament qed ngħid, imma kif jidher l-affarijiet li jiżvolġu qisu se jkun hemm sfiduċa tal-partijiet il-kbar binqas nies imorru jivvotaw. Issa x'ħajġri wara jista' jkun jew fertile ground biex joħroġ xi moviment ġdid u jimla dak il-vojt illi l-partijiet mhux qegħdin jimlgħu huma. Jew inkella il-partijiet kif kien għamel Muscat fit-13 jirnexxilhom jibdlu lilhom infushom, jiġġeneraw lilhom infushom bħal m'għamel bil-każ tal-moviment u allura mbagħad jerġa' jibda kollox minn ġdid.
Ħajja ġdida.
Ħajġri ovvjament ma nistax ngħid. Wieħed irid jara.
X'tat punt ieħor ma baqax ħafna minuta nofs kollox. Imma hawn min jgħid li kieku kellna nivvutaw bħalma ħa nagħmlu f'Ġunju li ġej. Kulħadd mingħajr distretti, allura l-partit iż-żgħar jistgħu jiġbru percentaġġ li jiġborhom jitla xi ħadd fil-parlament. Tara soluzzjoni di?
Dikha naħseb tgħin, pereżempju fil-każ ta' Arnold Cassola, peress li kellek il-problema kien għal ftit voti ma telax. Mentre kinti tagħmel sistema elettorali bħalmi tal-Parlament Ewropew, għax fil-verità ġa teżistgħu Malta, għandna tal-Kunsill
nipprattikawha.
Naturalment jimxu fuq livell tal-lokalità.
Bil-fors.
Għandek nazzjonalment għandna żewġ metodi, d-distretti għall-elezzjoni ġenerali u għandna distrett wieħed Malta għawdex kollha għall-Parlament Ewropew. U jien naħseb dik għandha tkun is-soluzzjoni għall-partijiet iż-żgħar.
Fil-elezzjoni ġenerali.
L-elezzjoni ġenerali.
Ġifieri dik tista' tkun.
Dik naħseb tgħinhom. Zblokk
ta' situazzjoni li ma nafx kemm ħajin namraw maħħar partijiet il-kbar. Interessanti u naħseb ipprovokajna anke l-semmija tagħna jifmu naqra iktar is-sitwazzjoni u jistennew. L-istennija hija xi kultant parti mill-istorja kollha x'se jiġri f'Ġunju f'dak l-isfond li għadek hemm spjegajtilna. Nirringrazzja l-professur Kevin Akulina mill-Fakultà tal-Liġi li illuminana tant sabieħ storikament fuq suġġett li jolqot il-kulħadd.
Grazie.